Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere jälle, Nõmme Raadio kuulaja. Täna jätkame siis eelmistel laupäevadel kirjeldatud Nürnbergi õigusmõistmisega seotud sündmustega. Nürnbergi protsessil liitlaste poolt toime pandud kohtuliku Roima kaitsjad, näiteks Dorothy Rabinovits New Yorkis 1979. aastal ilmunud raamatus About the Holocaust või Sussman ja Diamond 1978. aastal Johannesburgis avaldatud teoses Six Million Did Die väidavad, et Nürnbergi tribunalis süüdistuse esitatud tõendusmaterjal on nii ümber lükkamatult tõene, et mitte ükski kaitseadvokaatidest pole kunagi vaidlustanud, mitte ainsagi süüdistaja esitatud dokumendi autentsust või täpsust. Selline väide on vale. Advokaadid mitte üksnes ei protestinud paljude võltsitud dokumentide kasutamise vastu, vaid nüüd on saanud üldtunnustatud faktiks, et osa Nürnbergis esitatud ülitähtsatest dokumentidest, mille alusel kohtualused üles poodi, olidki võltsitud. Nagu on kirjutanud rahvusvaheliselt tuntud ajaloolane Werner Maaser raamatus Rahvuskohtu all. Ja sakslanna Ingrid Wecker raamatus Feuerscheichen. Wecker avaldas 2003. aastal ilmunud teaduslike uurimuste kogumikus Dissecting the Holocaust oma artikli kaasikambritest, kus analüüsis väga põhjalikult mitmeid Nürnbergis natslike kohtualuste süüdimõistmisel kasutatud dokumente, kasutades sealjuures arhiivide materjale. Wecker suutis tõestada, et liitlased on mitmeid dokumente võltsinud, sealhulgas natsidest ametnike allkirju võltsides ja õigete dokumentide sisu ümber kirjutades. Näiteks esitas kaitseadvokaat doktor Böhm tribunalile protesti, et Nürnbergi dokument 1721 PS, mis just kui tõestanuks rünnak rühmlaste kallaletungi juudi sünagoogidele 1938. aasta novembris, niinimetatud kristallöö ajal, on jäme võltsing. Sõjaaegne Viini kauleiter kohtalune Baldur von Sirach kaebas, et veel üks süüdistuse dokument on võltsitud. Kohtalune Hermann Göring ja advokaat Stamer avaldasid protesti, sest kaduma olid läinud järjekordsed dokumendid. Ja nii edasi ja nii edasi. Üks osa Nürnbergi dokumente, mis põhinevad komandant Franz Zireisi niinimetatud surmaeelsel ülestunnistusel, on ilmselgelt võltsitud. Dokumendid 1515 PS, 3870 PS, number 1973, väideti, et need dokumendid tõendavad sadade tuhandete inimeste, see tähendab juutide, süstemaatilist tapmist kaasi ja muude vahenditega. Mauthausenis ja Hartheimi koonduslaagris. Peaaegu 40 aastat pärast tribunali toimumist paljastati Nürnbergi dokument USSR 378, kui kaheldamatu võltsing. Tegu on eravestluse üleskirjutisega, mis oleks just kui toimunud Adolf Hitleri ja tantsigi natside tegelase Hermann Raussingi vahel. Seal väidetakse, et Hitler rääkis avameelses sõnastuses oma maailma vallutamise kõige väärtuslikematest mõtetest ja salajasematest plaanides. Raussingi memuaarid avaldati 1939. aastal Suurbritannias ja 1940. aastal Ühendriikides. Just Ameerika väljaanne, mis pealkirjastatud purustuse hääl, võeti Nürnbergis arvesse kui natsliku režiimi juhtpõhimõtte tõestusmaterjal. Suurbritannia esindaja Sir Hartley Swarcross ja tema nõukogude kolleeg tsiteerisid raamatust pikki lõike. Kohtualune Baldur von Schirach püüdis dokumendi audientsust vaidlustada, kuid tulemusteta. 1983. aastal tegi Sveitsi ajaloolane Wolfgang Hanel kindlaks, et memuaarid on algusest lõpuni võltsing, sest Raussingil ei olnud ühtki erakohtumist Hitleriga. Saksa ajakirjas Der Spiegel 7. septembril 1983 ilmunud kirjutis, kus kirjeldati võltsingu paljastamist, vapustas tollal Saksamaa avalikkust. Järjekordseks Nürnbergi võltsinguks osutus niinimetatud Hosbachi protokoll, numbrial 386 PS, mis peaks olema 1937. aastal toimunud tipptaseme konverentsi protokoll, kus Hitler väidetavalt olevat avanud oma agressiivsete vallutuste salaplaanid. USA poolne süüdistaja Jude Sidney Alterman nimetas seda protokolli üheks kõige vapustavamaks ja avameelsemaks kõigist konfiskeeritud dokumentidest, teatades tribunalile, et dokument kõrvaldab kõik kahtlused Saksamaa juhtide rahvusvahelise kuriteo kohta. Just selle dokumendi alusel mõisteti surma riigimarssal Hermann Göring. Briti ajaloolane Taylor, kes oli üks selle võltsdokumendi paljastajaid, tegi natsliku juhtkonna süükohta üldistuse. Tsiteerin. Siia maani ei ole esitatud mingi tõendusmaterjali, et Hitler kavatses agressiivset sõda. See seisukohtade revideerimine sunnib üle vaatama kogu Nürnbergi tribunali otsuse, mida ikka veel pidulikult tsiteeritakse, et õigustada liitlaste sõda Saksamaa vastu. Tsitaadi lõpp. Samuti on võltsitud Nürnbergi dokument L3 ehk USA 28, mis pidavat olema Hitleri kõne stenogramm relvajõudude juhtkonnale 22. augustil 1939. aastal. Selles on tsitaat, mis omistatakse Hitlerile ja mis peaks õigustama juutide vahelist genotsiidi. Raamatu The War Against the Jews autor, juudi ajaloolane Lucy Davidovich tunnistas, et leidub ka holokausti puudutavaid dokumente, mis on ilmselt võltsitud, ja dokumente, mis sünnitavad müüte, mitte ajaloolisi fakte. 1981. aastal avaldatud raamatust The Holocaust and the Historians kirjutas Davidovich Poolas elavast juudi ajaloolasest, Varssavi juudi ajaloo instituudi direktorist ja paari holokausti teemalise raamatu autorist Bernard Markist, väites, et Mark võltsis holokausti puudutavaid allikaid. Ka teine juudi ajaloolane Mihhail Borvits väitis 1982. aastal ühes Pariisis ilmuvas teaduse väljaandes, et Bernard Mark on dokumentide võltsija, ehk tema sõnul ümberkujundaja. Suur osa holokausti teooria tõendusmaterjalist, mis esitati Nürnbergis ja sellele järgnenud protsessidel, põhineb ellu jäänute tunnistustel. Paljud ajaloolased on tänapäeval omaks võtnud seisukoha, et sageli on need valetunnistused. Gerald Reitlinger hoiatab lugejat oma detailses uurimises See Final Solution, et holokausti tõendusmaterjali, sealhulgas ka Nürnbergi dokumente ja tunnistajate ütlusi ei tohi võtta puhta kullana. Citeerin. Hädavajalik on teatud ettevaatlikkus kõigi nende materjalide uurimisel ja eriti käib see viimase osa kohta ellujäänute jutud. Ida-Euroopa juut on sündinud jutupaunik, kes kasutab värvikaid võrdlusi. Sitaadi lõpp. Prantsuse ajaloolane Jean-Claude Pressac hoiatab oma üksikasjalikus raamatus Auschwitzist, et ellujäänute ütlustesse tuleb suhtuda ülima ettevaatusega. Arvatakse, et kõige avalikum valetunnistamise juhtum Nürnbergi protsessil oli, kui kolm tunnistajat ilmselgelt kinnitasid, et Poola ohvitseride ka tõenist mõrvamise eest on vastutavad sakslased. Neist kirjutas oma raamatus ajaloolane Robert Cano. Liitlaste süüdistajad kasutasid nii Nürnbergis kui ka teiste sõjajärgsete kohtuprotsesside aegu piinamisi, et saada tõendusmaterjali süüdistusteks. Austria ohvitser Emil Lahutt, kes töötas sõjajärgses liitlasriikide sõjakuritegude komissionis, tunnistas 1988. aastal kohtus vande all Saksa ametisikute piinamist, et neilt välja pigistada valetunnistusi juutide tapmises, mis justkui oleksid toimunud Saksamaa koonduslaagrite gaasikambrites. Ta esitas oma ütluste tõestuseks 1948. aasta dokumenti koopia, mis ta juttu kinnitas. Endist Auschwitzi komandanti Rudolf Hössi piinasid inglise uurijad, sundides teda alla kirjutama ennast süüdistavale ülestunnistusele, mida seejärel laialt kasutati kui holokausti hävitusteooria võtmetähtsusega dokumenti. Tema tunnistaja ütlused Nürnbergi tribunalis, mis said kohtuprotsessi kulminatsiooniks, olid arvatavasti kõige vapustavamad ja meelde jäävamad Reichi hävitusprogrammi tõendusmaterjalid. Hössi ülestunnistusele on üles ehitatud oma ajaloolised uurimused paljud holokausti dogmaatikuist ajaloolased. Höss kinnitas Nürnbergis, et Auschwitzi gaasikambreis tapeti 2,5 miljonit juuti ning veel 0,5 miljonit suri muudel põhjustel. Praegu ei tunnista ükski tõsine või tuntud ajaloolane neid arve tõepäraseks. Mis puudutab teise ülestunnistuse võtmetähtsusega väiteid, siis tänapäeval on üldiselt kindlaks tehtud, et need on valed. Aleksandr Solženitsõn toob oma kuulsas teoses Gulagi arhipelaag näiteks Jupp Eichherr-Brenneri juhtumi, kes piinamise tagajärjel kirjutas alla avaldusele, et oli sõja ajal töötanud liikuvates gaasikambrites, see tähendab gaasifurgoonides. Alles hulk aastaid pärast sõda suutis ta tõestada, et tegelikult viibis ta selle ajal Münchenis ja õppis elektrikeevitajaks. Fritz Saukel, kes teise maailmasõjal juhtis Reichi tööjõu mobiliseerimise programmi, mõisteti peamisel Nürnbergi protsessil surma. Tõendusmaterjali tähtsaks osaks, mille tribunalile esitas süüdistaja, oli süüaluse vande all antud ja alla kirjutatud tunnistaja ütlus. Dokument 3057 PS. Hiljem selgus, et Saukel andis vanglaametnike koostatud ennast süüdistavale dokumentile allkirja alles pärast seda, kui talle avameelselt öeldi, et allakirjutamise korral ei anta tema naist ja lapsi nõukogude poolele üle. Ma kaalusin asja põhjalikult ja mõeldes oma perekonnale, kirjutasin dokumendile alla, teatas Saukel hiljem. Teist süüdistatavat Nürnbergi protsessil Hans Fritschet sunniti analoogsel kombel enda vastu tunnistama, kui ta viibis vangina Moskvas, dokument USSR 474. Kohtuistungil Nürnbergis võttis Fritsche Moskvas tehtud ülestunnistuse tagasi. Nürnbergi kohtualust Julius Steicherit, kes tribunali otsusega üles poodi, sest andis välja ajuti lausa sensatsioonilist juutide vastast nädalalehte ja publitseeris juute naeruvääristavate piltidega raamatuid. Piinati vangistus ajal elaajalikult. Teda peksti julmalt nii jalgade kui ka piitsaga, sunniti ära lakkuma sülje lärakaid ja jooma tatti, põletati sigarettidega, peksti sodiks suguorganid, kisti välja kulmu ja rinnakarvad. Teissüüalust Hans Franki peksid kohe pärast vahistamist elajalikult kaks Ameerika mustanahalist sõdurit. Ülem Austria endine kaulaiter August Eigruber tehti sandiks ja kastreeriti sõja lõpul. Kuigi Nürnbergi protsessi kohtualust enamiku ei piinatud, sunniti teisi sakslasi vägivallaga andma vandeal kirjalike tunnistusi endiste kaasteenijate ja ülemuste vastu. Sageli piisas ainuüksi ähvardusest anda tunnistaja üle nõukogude poole kätte, et veenda neid andma vajalike kirjalike tunnistusi või esinema kohtus vajalike tunnistustega. Tihti saavutati soovitud tulemus, kui ähvardati tunnistaja naist ja lapsi, sealhulgas igapäevase toidunormi äravõtmise või vangistusega. Kui sellest ei piisanud, siis paigutati tunnistaja üksikambrisse, kus teda peksti, löödi jalgadega, piitsutati või põletati tulega, kuni tema vastupanu murti. Episoodi Kohtuasi 8 kohtulikul arutelul Nürnbergis pööras eesistuja kohtunik Watt tähelepanu piinamise kasutamise süüdistustele. Tsiteerim. Kohtuprotsessi käigus on mitmed tunnistajad, sealhulgas ka kohtualused, kes varem annud kirjalike tunnistusi, mida seejärel süüdistus esitas kohtule kui tõendusmaterjali, tunnistanud, et neid ähvardati, et eeluurimine praktiseeris täiesti lubamatuid sunnivahendeid. Tsitaadi lõpp. Süüdistuse peatunnistaja ütles, et Nürnbergi protsessil Wilhelm Strasse süüosas saadi surmaga ähvardades. Kaitse Ameerika advokaadil Warren Magel õnnestus saada Saksamaa välist ministeeriumi tippametniku Friedrich Kausi esialgse ülekuulemise protokolli koopia. Hoolimatu süüdistaja, juudist prokuröri Robert Kempneri raevukast protestist lubas kohtunik selle dokumendi ette lugeda. Esialgse ülekuulamise ajal oli Kempner öelnud Kausile, et annab ta üle nõukogude poolele surmamiseks poomise läbi. Kaus palus pisar silmi mõelda tema naisele ja lastele. Juudi prokurör vastas, et Kaus saab päästa vaid siis, kui tunnistab kohtus oma endiste kolleegide vastu. Meeleheitel Kaus nõustus, sest oli juba 4 nädalat viibinud üksikvangistuses. Moraalselt täiesti laostunud Friedrich Kaus kattis kätega näo ja istus, kui magee dokumendi lugemise kohtus lõpetas. USA major hoiatas õhujõudude kindral feldmarssar Erich Milchi, et ta lõpetaks tunnistuse andmise Hermann Göringi kasuks peamisel Nürnbergi protsessil. Ameerika ohvitser ütles, et vastasel juhul süüdistatakse teda ennast sõjakuritegudes, vaatamata sellele, kas ta on või ei ole süüdi. Vapper juudi rahvusest sõjaväelane ei allunud šantaažile ja teda hakati tõesti süüdistama sõjakuritegudes. 1947. aastal mõistis Ameerika kohus Nürnbergis talle eluaegse vanglakaristuse kui sõjakurjategijale. 4 aastat hiljem pehmendas Ameerika ülemkomissar kohtuotsust 15 aastale, aga mõni aeg hiljem vabastati Milch amnestiaga. Piinamiste ja psühholoogiliste mõjutuste kasutamine inkrimineeritavate avalduste saamiseks ei piirdunud üksnes sõjajärgse Saksamaaga. Sellist praktikat kasutati ja kasutatakse ka tänapäeval. Korea sõjaajal tegid kommunistlikus Põhja-Koreas vangis olnud Ameerika lendurid üksikasjalike avaldusi, kus tunnistasid oma osalust bakterioloogilise sõjapidamises. Füüsiliste ja psüühiliste piinamiste all tunnistasid 38 Ameerika lendurit, et nad heitsid alla bakterioloogilisi pomme, mis kutsusid esile epideemiaid ja põhjustasid Korea siviilelanikkonna hulgas palju surmaga lõppenud haigusi. Hiljem tõestati, et avaldused olid valed ja pärast Ühendriikidesse naasmist ütlesid lendurid oma avaldustest lahti. Nende valetunnistused olid samasugused nagu Rudolf Hössi ja teiste tunnistused Nürnbergi protsessil. Analoogsetel asjaoludel olid ameeriklased isegi rohkem valmis üles tunnistama koletuslikke, kuid mõtetuid kuritegusid, kirjutas Mark Weber artiklis Nürnbergi protsess ja holokaust. Üks tähtsaim kohtuprotsessi iseloomustav näide Nürnbergis oli süüdistus Oswald Pohlile, kes sõjaajal juhtis SS-i laialdast organisatsiooni Majanduspolitseiamet, mille alluvusse kuulusid koonduslaagrid. Pärast seda, kui Pool 1946. aastal tabati, viidi ta Nendorfi, kus inglise sõdurita tooli külge sidusid ja teaduse kaotuseni läbi peksid. Järgnevate korduvate peksmiste tagajärjel jäi ta ilma 2 hambast. Seejärel viidi ta Nürnbergi, kus Ameerika sõjaväeuurijad teda 1,5 aastat intensiivselt töötlesid tunde kestnud ülekuulamistel. Kokku kuulati Pooli üle 70 korda. Talle ei võimaldatud kohtuda advokaadiga ega saada juriidilist abi. Pärast seda, kui ta Nürnbergis surma mõisteti, kirjutas Poola avalduse, kus kirjeldas, kuidas temaga käituti. Ameerika uurijad, kellest enamik olid juudid, süüdistasid Pooli 30 miljoni inimese tapmises ja veel 10 miljoni inimese surmale määramises. Muidugi teadsid ka uurijad, et nende süüdistused on valed, kuid eesmärgiks oli ülekuulatava psüühiline murdmine. Pooli sunniti alla kirjutama valesid ja ennast süüdistavaid kirjalike ülestunnistusi, mille olid kirjutanud uurijad ja mida hiljem tema vastu kasutati kohtuprotsessil. Ta meenutas oma avalduses. Iga kord, kui ehtsad dokumendid ei olnud vastavuses süüdistuse sooviga või ei olnud piisavaid süüdimõistva otsuse langetamiseks, kasutati neid vande all antud kirjalike ülestunnistusi. Nimetatud dokumentide kõige hämmastavamaks jooneks oli asjaolu, et sageli langetasid süüdistatavad ise endale süüdimõistva otsuse. Seda suudavad mõista ainult inimesed, kes on omal nahal kogenud, kuidas selliseid vande all antud kirjalike ülestunnistusi saadi. Oswald Pool tegi Nürnbergist ja teistest sõjajärgsetest kohtuprotsessidest, oli kohtu all ka Dachau jätkuprotsessil, järgmise kokkuvõtte. Tsiteerin. Kohtuprotsessi aegu Dachaus, aga see ilmnes eksimatult ja oli vaid halvasti varjatud Nürnbergi protsessi ajal, oli täiesti ilmselge, et süüdistajad, kellest enamik olid juudid, juhindusid pimedast vihkamisest ja kättemaksu janust. Eesmärgiks ei olnud tõeotsing, vaid suurema arvu vaenlaste hävitamine. Tsitaadi lõpp. Pool poodi 7. juunil 1951. aastal. Tänaseks kõik. Jätkame järgmisel laupäeval.
Vabadusraadio.
Madisoni monoloog. Saade on salvestatud 2008. aastal.